В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. Українська опозиція заявляє, що її придушують.
Сподіваємось на реакцію не тільки Європи, а всіх країн світу, щоб вони бачили, в який режим сьогодні існує в Україні, в країні, яка знаходиться в центрі Європи.
У Сполучених Штатах реагують на приїзд Арсенія Яценюка і нагадують про українські проблеми.
The US government has been very candid publicly in saying that Тимошенко should be freed.
В українських тюрмах неможливо сидіти, констатують правозахисники, але не кращими є психлікарні і навіть військові частини. Більше про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні» відразу після випуску новин, з якими у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Депутати Івано-Франківської обласної ради вважають безвідповідальними висловлювання прем'єр-міністра Миколи Азарова, коли він 14 червня звинуватив Івано-Франківську та Львівську облради у штучному гальмуванні процесу погодження Олеського родовища видобутку сланцевого газу. Сесія обласної ради ухвалила про це сьогодні заяву до Кабінету міністрів. У ній наголошено, що матеріали на 261 аркуші з Міністерства екології і природних ресурсів із проєктом угоди про розподіл продукції надійшли в область лише 13 червня, тому розглянути її було фізично нереально. Особливі обурення, як сказав депутат Юрій Романюк, викликала погроза Азарова, яку він процитував так: «Може, вам вартість газу підняти, якщо ви будете тягти з цим питанням, я серйозно кажу». Кінець цитати. У Донецьку близько 30 прихильників Компартії намагалися сьогодні не пропустити народного депутата з фракції «Свобода» Ірину Фаріон у будівлю готелю в Донецьку, де вона презентувала свою книжку. Супротивники Фаріон стояли на сходах біля головного входу в готель, але вона зайшла з чорного входу. У залі, де відбувалась презентація, сталася суперечка між прихильниками комуністів і представниками націоналістичних партій, міліція припинила сутичку. Київський музей шістдесятництва представив сьогодні експозицію, присвячену дисидентові Василеві Лісовому. На ній представлені фотографії і документи, що ілюструють життя правозахисника. Матеріали надали родина Василя Лісового і правозахисник Василь Овсієнко. Сам дисидент пішов із життя в липні минулого року. У мечетях Криму вперше почали діяти літні курси і дитячі табори з вивчення засад ісламу і читання Корану, повідомила сьогодні прес-служба Духовного управління мусульман, тобто муфтіяту Криму. За повідомленням, курси і табори працюватимуть до початку свята Ораза-Байрам, яке цього року відзначається з 8 до 10 серпня. Цього літа такі табори і курси відкриються в мечетях міст Сімферополя, Севастополя, Сакджанкоя і селища Совєтського. Наступного року їхня географія збільшується. Це кажуть у муфтіяті. До подій у світі. Міністр закордонних справ країн-членів Європейського Союзу попередньо домовилися сьогодні почати переговори про членство з Сербією, а так само рекомендували почати переговори з Косовом про укладення з ним угоди про асоціацію. Комісар ЄС із розширення Штефан Фюле після засідання в Люксембургу заявив: міністри рекомендували одноголосно Європейській Раді, тобто саміті ЄС, відкрити переговори про вступ із Сербією. Крім того, Філе також сказав: міністри також домовилися відкрити переговори про угоду про стабілізацію і асоціацію з Косовом. За його словами, офіційне рішення ще мають формально затвердити керівники країн ЄС на своєму саміті наприкінці тижня.
Дякую, Сергію. Це були новини Радіо Свобода. Їх підготував Сергій Драчук. А більше новин читайте на нашому сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Об'єднана опозиція оприлюднила заяву про політичні переслідування опозиціонерів та членів їхніх родин. Чим продиктовано таке звернення до суспільства, наш колега дізнавався у представника партії фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Олександри Кужель, а говорив з нею Микола Закалюжний.
Громадяни тодішньої Чехословаччини вперше почули своє радіо в 1900.
Це Це повідомлення ви почуєте дещо пізніше. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк нині у Вашингтоні продовжує зустріч із американськими представниками. Напередодні український опозиціонер виступив в аналітичному центрі Інститут Брукінгса. Яценюк там говорив про угоду про асоціацію України з ЄС як про історичний момент для держави і вкотре виступив за звільнення своєї соратниці Юлії Тимошенко. Своїми думками про те, як нині ставляться до України у Вашингтоні, і, зокрема, як там сприймають Яценюка, із Радіо Свобода поділився старший аналітик Інституту Брукінгса, колишній посол США в Україні Стівен Файфер.
Well, you know, Mr. Yatsenyuk's making, I mean, he's been to Washington a number of times before.
Пан Яценюк бував у Вашингтоні вже не раз. Пан Кличко був тут десь півтора року тому. Тут немає нічого дивного. Не лише з України, а й з інших держав сюди приїздять лідери опозиції, щоб поспілкуватися з американськими урядовцями і неурядовими організаціями. Я б не шукав чогось особливого щодо моменту візиту. За останні 20 років українські опозиціонери не раз приїздили до Вашингтона, і це нормальна практика.
And also non-governmental Americans, and it's a perfectly normal practice.
Дехто в Україні припускає, що на президентських виборах у 2015 році Захід зробить ставку на лідера удару Віталія Кличка, що нині у Вашингтоні Арсеній Яценюк намагався схилити Терези на свій бік. Наскільки справедлива така оцінка?
Я не думаю, що Захід зробив такий вибір. Американський уряд оцінює виборчий процес і підтримує вільний і демократичний процес без огляду на особистості. Частково це пов'язано з міркуванням, що так робити правильно, адже це українські вибори, а не американські. Але частково тут є і практичний розрахунок. Щиро кажучи, у 2003 році в американському уряді була дискусія, чи ми маємо схилятися на користь Віктора Ющенка. І вирішили, що ні. По-перше, тому що це неправильно, а по-друге, ми не були певні, чи американська підтримка йому допоможе, чи ні. Я думаю, що і у Вашингтоні, і в Європі відтепер і далі стосовно 2015 року будуть підтримувати демократичний процес в Україні. Я б дуже здивувався, якби якийсь західний уряд підтримав когось конкретного.
Крім справи Юлії Тимошенко, яка очевидно розділяє офіційні Київ і Вашингтон, які головні питання нині є на порядку денному?
When you look at the US-Ukraine agenda now, it's relatively free of the big bilateral questions.
Якщо оцінити загалом стан відносин, то вони відносно вільні від великих питань. Звичайно, є велика стурбованість щодо стану демократії, і американський уряд відверто і публічно заявляв, що Тимошенко треба звільнити, що її ув'язнення нелегітимне. Водночас триває співпраця в енергетичній сфері. Шеврон і Шелл намагаються розробляти поклади нетрадиційного газу в Україні. Американський уряд повертається до ідеї 1990-х років, щоб сприяти Україні у зміцненні її енергетичної незалежності. Але успішність цього проєкту врешті-решт залежить менше від американського уряду, а більше від того, чи український створить умови, щоб ці компанії могли розробляти ці поклади і отримати прийнятний дохід. Від цього залежить, чи прийдуть в Україну багатомільйонні інвестиції.
Заявив старший аналітик Інституту Брукінгса, колишній посол США в Україні Стівен Файфер. А тим часом об'єднана опозиція оприлюднила заяву про політичні переслідування опозиціонерів і членів їхніх родин. А докладніше про цю заяву розпитував мій колега Микола Закалюжний, представника фракції «Батьківщина» у Верховній Раді України Олександр Кужель.
Опозиція ухвалила заяву про політичні переслідування опозиціонерів і їх родин. От, власне, що змусило опозицію виступити з цією заявою?
Інформація, яка стає доступною для всіх, є дуже серйозним стримуючим фактором, як світло для мишей. Найголовніше, хай прочитає про це і президент, і генеральний прокурор. Хай прочитає генеральний прокурор і покаже свою реакцію, бо пана Карнацького захватують ім'ям генерального прокурора. І я не чула його відповіді на це питання. І в кожному напрямку показують або на президента, або на губернатора. Це питання необхідно, щоб це було прозоре інформування населення про те, що ми боремось, то що ми не здаємось. Це дуже важливо.
Можна говорити про те, що кількість таких випадків, про які ви говорили, перетнула якусь критичну межу?
Випадків дуже багато, але ми не можемо це замовчувати. І це торкається не тільки членів команди об'єднаної опозиції. Звертаються люди щодо тортур, що забирають бізнес, щоб було зрозумілим, що це є загальна національна проблема існування такої влади, відсутність права, правосуддя, то що правоохоронні органи не стоять на захист громади, громадянина України.
Оприлюднюючи такого роду заяву, можна якимось чином вплинути на владу? Чи, можливо, ви сподіваєтеся на реакцію Європи?
По-перше, обов'язково ми сподіваємось на реакцію не тільки Європи, а всіх країн світу, щоб вони бачили, в який режим сьогодні існує в Україні, в країні, яка знаходиться в центрі Європи. Це по-друге, щоб люди, які відповідальні посади займають, взяли на себе відповідальність або сказати, що це не відповідає дійсності, що вони не стоять за організацію таких рейдерських захоплень і переслідування опозиціонерів. Чи тоді їх мовчазна згода діє, що вони підтверджують таким чином існування тої ситуації, яка є?
Сказала в інтерв'ю Радіо Свобода представник фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Олександра Кужель. А тим часом камери без вікон, вагони без вентиляції, без належних умов утримання та своєчасної медичної допомоги змушені перебувати люди в українських відділках міліції, слідчих ізоляторах, інтернатах, психіатричних лікарнях та військових частинах. Це констатують учасники моніторингу «Місць несвободи», що його правозахисники проводили протягом останнього року. Тим не менше, в апараті Уповноваженого з прав людини наголошують на певному покращенні умов останнім часом. Докладніше із Києва розповідає Анастасія Москвичова.
Ознаки катувань виявили правозахисники під час моніторингу «Місць несвободи» у міліцейських райвідділах на Черкащині та у Києві. Нині триває слідство. Також неналежне поводження із хворими зафіксовано у деяких психіатричних закладах. Крім того, сьогодні йдеться про закриття 4 шкіл соціальної реабілітації, де зафіксували нелюдське поводження з дітьми, зауважує безпосередній учасник моніторингу, директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін.
З того, що я бачив, найбільш страшне – це...
З того, що я бачив, найстрашніше – камери у львівському СІЗО, розраховані на 3 людей, де немає вікон, тож затримані змушені по 23 години на добу проводити у кам'яному мішку. Окрім того, я особисто проводив інтерв'ю із дітьми, які зазнали тортур в міліції.
За минулий рік моніторинг провели у 169 місцях несвободи. Йдеться не тільки про відділки та в'язниці, а також, зокрема, про психіатричні заклади, будинки-інтернати, пункти тимчасового розміщення біженців, військові частини, центри соціальної реабілітації, тобто ті місця, які людина не може покинути самотужки. Від 2012-го громадськість та представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримали змогу без попередження відвідувати ці заклади у рамках дії національного превентивного механізму. Спостерігачі зафіксували скарги на випадки катувань, однак порушення прав людей, які перебувають у місцях несвободи, це системна проблема. Її основою є неналежні умови утримання, зауважує Юрій Білоусов, представник омбудсмана з питань національного превентивного механізму.
Ми можемо бачити, що дійсно потихеньку, але щодо умов тримання ситуація покращується. Звісно, якщо ми кажемо про ті слідчі ізолятори, тут питання має бути більш радикальне, то їх просто треба зруйнувати, побудувати нові, розумієте, бо там вони як львівські ізолятори більше 300 років. В той же час зараз цього року дуже суттєво впало навантаження слідчі ізолятор. Принаймні вже дотримується корисна площа на одну особу. Да? Робляться якісь косметичні ремонти, або там проводиться каналізація, скажімо так, або там санітарний стан приміщення покращується. І це дійсно є. У нас є інформація, у нас є звіт, які ми отримали.
За його словами, однак представники уповноваженого не можуть реагувати на кожну скаргу щодо порушення прав людини в місцях несвободи, оскільки не мають на це ресурсів. Загалом в Україні сьогодні близько 6 тисяч місць несвободи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі програма «Свобода». Сьогодні з вами Марія Щур і далі у програмі. Польська влада хоче скоротити кількість українських автомобілів, зареєстрованих у Польщі.
Люди переїжджають через кордон по кілька разів на день. У Польщі везуть пальне, сигарети, горілку, додому продукти, побутову хімію чи якийсь товар під замовлення.
Через нові правила Митного Союзу білоруські дрібні підприємці готуються піти на страйк.
Процедура не лише тривала, а й дорога, що вже вкотре поставить дрібний бізнес на межу виживання.
Чеському радіо 90 років, воно найстарше після BBC.
Коли я дізнався, що до нас увірвалось так зване дружнє військо, мене передусім охопив страшний гнів. Я знав, що будь-який опір, чи то в ефірі, чи інакше, що за це окупанти можуть помститися.
Такі теми далі у «Свободі сьогодні», а після нашої програми в ефірі буде передача «Ми разом», а її тема «Хто допоможе українським жертвам торгівлі людьми?».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Польська влада взялася за тих громадян держави, які реєструють автомобілі на українців, бо, мовляв, ці машини використовуються для незаконної діяльності. У прикордонному підкарпатському воєводстві польські громадяни у співвласності з українцями реєстрували сотні машин. Скільки ж українців, переважно мешканців прикордоння, їздять на польських автомобілях з польськими номерами в Україні, не знають. Тим часом депутати Львівської обласної ради домагатимуться полегшення перетину кордону українцям на машинах, зареєстрованих у Польщі, розповідає зі Львова Галина Терещук.
У прикордонних селах Львівщини, тих, що входять у 30-кілометрову зону, на подвір'ях селян можна побачити по одній, а то й три машини з польськими номерними знаками. Такі авто місцеві називають 300-доларові мерседеси. Щоп'ять днів, згідно з українським законодавством, співвласники зобов'язані на цих машинах перетнути українсько-польський кордон. Однак люди переїжджають через кордон по кілька разів на день. У Польщу везуть пальне, сигарети, горілку, додому продукти, побутову хімію чи якийсь товар під замовлення. Скільки саме громадян їздять на автомобілях, зареєстрованих у Польщі, офіційної статистики немає. Однак транспортний потік за 5 місяців цього року становив 3 мільйони 270 тисяч машин. Торік це було на 130 тисяч авто менше, повідомили Радіо Свобода у Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби. Представники прикордонних служб Польщі стверджують, що кількість автомобілів з польськими номерними знаками, якими перетинають кордон українці, зросла на третину. Мер Раворуської Ірина Верещук каже, що машин, зареєстрованих у Польщі, у містечку за останній рік-два помітно зросло, адже ці вживані автомобілі, привезені з Західної Європи, у Польщу обходяться українцям дешево, а при сплаті мита на українському кордоні машина зросла б у ціні у 3-4 рази. Тому мешканці прикордоння і їздять на зареєстрованих машинах у Польщі. З іншого боку, у місті почастішали аварії. За кермо дешевих машин сідає молодь.
Почастішали випадки травмувань. Неповнолітні діти сідають за кермо, діти ганяють, підлітки. Це зараз, в принципі, створює для влади проблеми. І ми не можемо їх навіть облікувати, тому що в ГАІ вони ніде практично не реєстровані.
Польська влада вирішила посилити контроль за реєстрацією машин, співвласниками яких є громадяни України і Польщі, оскільки це сприяє нелегальній діяльності. Не лише перевезенню контрабанди, але й поляки уникають сплати податків за реєстрацію сотень машин. Як інформують польські ЗМІ, вже у Підкарпатському воєводстві частково припинили реєструвати автомобілі на українців. Польські служби вимагають від громадян України надавати додаткові документи, які б засвідчували їхнє право перебувати у Польщі. Однак законодавство Польщі дозволяє громадянам цієї країни реєструвати співвласниками машин іноземців. Депутат Володимир Саган, який представляє інтереси громадян прикордоння у Львівській облраді, домагається від Верховної Ради збільшити у митному законодавстві з 5 на 10 днів обов'язковий термін перетину кордону на автомобілі з іноземними номерними знаками.
Машина, яка в'їжджає з іноземною реєстрацією, митний кодекс дозволяє її що 10 днів перетинати в режимі транзиту, але тільки в іншу область може їхати, бо там є інша зона митного органу. Оцей нонсенс, власне, створює страшенні незручності для наших громадян, які мешкають в прикордонних районах.
Те, що громадяни України їздять на неякісних вживаних автомобілях з іноземними номерами, експерти кажуть, не від доброго життя, а радше через величезні мита, встановлені державою при перевезенні машини за кордону, через низку протекціоністських заходів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Громадське об'єднання білоруських підприємців «Перспектива» повідомило про одноденний попереджувальний страйк, який має відбутися 27 червня. Дрібні підприємці протестують проти нових правил торгівлі, що виникли згідно з умовами праці у Митному Союзі. Однак передстрайковий настрій панує не на всіх ринках країни. Докладніше із Праги розповідає Людмила Литовченко.
Причиною для неспокою у лавах дрібних підприємців Білорусі стала необхідність оформляти сертифікати якості для торгівлі товарами легкої промисловості. Процедура не лише тривала, а й дорога, що вже вкотре поставить дрібний бізнес на межу виживання. Її можна було б спростити, однак білоруські урядовці в цій ситуації шукають найбільшу вигоду для себе. говорить заступник голови об'єднання «Перспектива» В'ячеслав Пилипук.
Все як завжди. Зараз ми бачимо ситуацію в Україні, коли на складах великі запаси товарів, відповідно, грошей немає. Ось і шукають всі можливі шляхи, щоб отримати ці гроші. В результаті підприємці відчувають себе обдуреними і скривдженими, довіра до влади підірвана. Безумовно, такий крок ні в якому разі не можна було робити.
Це шлях, який був недопустимий.
Вимога проводити сертифікацію товарів є умовою праці в Митному Союзі і має стати чинною від 1 липня цього року. Однак напередодні підприємці заявили про відмову платити податки, і влада пішла на поступки. А саме, відтермінувала запровадження нових правил на один рік. Очільники «Перспективи» не довіряють обіцянкам і готуються до загальнодержавного попереджувального страйку, до того ж мають намір провести вуличні марші. Такі настрої поділяють не всі підприємницькі організації. Тим часом одноденні попереджувальні страйки вже відбулися у Вітебську, Пінську і Городні. Як пояснити різні настрої серед торгівців?
Коли підприємці все нормально, їх не трогають ніхто.
Коли у підприємців все добре, коли їх ніхто не чіпає, то їх не видно і не чути. Вони ніби не бачать, що відбувається навколо. Але коли їх зачепити заживе, то виявляється досить серйозна об'єднаність підприємців. Наша влада, напевне, спробує знайти якесь рішення, бо напруження дуже серйозне.
Рішення якесь попитаються знайти, тому що накал доволі серйозний.
Таку думку висловив активіст підприємницького руху в Білорусі Михайло Васильєв.
А про те, чому підприємці Білорусі збираються страйкувати, розповідала Людмила Литовченко.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, і за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та йолік васолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
90-літній ювілей відзначає чеське радіо, одне із найстарших у Європі. Для 10 мільйонів чехів радіо нині є одним із головних і, що особливо важливо, надійних засобів масової інформації. За довгі десятиліття, спочатку чехословацьке, а тепер чеське радіо, довело, що воно вміє протистояти тоталітарним режимам і подати руку громадянам у співпраці, у скруті. Не дивно, що своєму радіо чехи довіряють найбільше, а тему із Праги продовжить Оксана Пеленська.
Чеське радіо пишається, що належить до найстарших в Європі. Громадяни тодішньої Чехословаччини вперше почули своє радіо в 1923 році, лише на рік пізніше від найстаршої в Європі британської BBC. Та за свою 90-літню історію чеське радіо здобуло ще одну і, мабуть, головну характеристику до біографії. Серед засобів масової інформації саме радіо для чехів стало джерелом правдивої інформації, добрим радником і надійним приятелем у біді, та й просто тим, з ким приємно провести кілька хвилин відпочинку. Разом зі своїми співгромадянами чеське радіо пережило три етапні події в історії і не зрадило їх. Це дні травневого повстання проти нацизму у 45-му, це серпень 68-го, коли Чехословаччина окупувала військо так званого «Мирного Варшавського пакту», і листопадові дні 89-го – перемоги демократичної Оксамитної революції. У ці переломні періоди програми радіо служили людям, розповів Радіо Свобода голова Ради громадського радіо Чехії Томаш Ратіборський.
Особливо я сам проживав з чеським розгласом, так називався обіцяння спуста.
Із чеським радіо я сам прожив багато емоційних хвилин. Чи то був 68-й рік, чи 89-й. Гадаю, що чеське радіо зробило свій внесок у те, щоб ширилась правдива інформація в потрібні моменти. Адже головним було, щоб люди дізнались те, що їм було потрібне.
Щикладність радіо про те, протоже це дуже діто, що потребує.
Ось сторінка з історії. 21 серпня 68-го року, коли радянські танки розстрілювали будівлю Чехословацького радіо, його працівники не переставали працювати. До останньої миті вони намагались передавати інформацію про пересування окупаційного війська, давали ради людям, як себе вести, щоб уникнути жертв. В інтернеті на сторінці чеського радіо є архівні записи цієї історичної програми, яку переривають постріли.
Виднітеся, розвийдітеся,
nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
Чи боялись працівники? Ні, страху тоді не було, розповів Радіо Свобода відомий чеський політолог і журналіст Ян Петраник, один з тих, хто і під пострілами продовжував роботу в ефірі.
Сов то самозрейні моменти, які чоловік ніколи не запоміна.
Це, звичайно, ті миті, які не забуваються. Коли я дізнався, що до нас увірвалось так зване дружнє військо, мене передусім охопив страшний гнів. Я знав, що будь-який опір, чи то в ефірі, чи інакше, що за це окупанти можуть помститися. Але тоді на страх не було часу. Тоді це була велика тривога і велика злість. Ми знали, що може статись, але нас було багато. А також ця велика хвиля опору, яка піднялася в народі, і з одного боку виявилась у тому, що ми передавали по радіо. Ми звертались до нашого народу, щоб люди поводилися спокійно, адже проти нас стояли тисячі танків. Але передусім те, що нами рухало, це була неймовірна злість. І з перспективи 45 років, мабуть, можу сказати, що це була і велика шляхетна ненависть.
30 літок, що то була і велика ушляхтіла ненависть.
Нині чеське громадське радіо – це 4 загальнодержавні канали і ще 11 регіональних станцій, а також один канал спеціально для чехів за кордоном. Чеське громадське радіо має теж канал спеціально для дітей і 2 музичні канали. Зрозуміло, що мовлення проводиться державною, тобто чеською мовою. Чехи пишаються, що їхнє радіо продовжує кращі традиції закордонних станцій «Радіо Вільна Європа» і BBC, які довгі роки були чи не єдиним джерелом правдивої інформації для чехів і словаків. Про це «Радіо Свобода» поділився головний редактор «Радіо Плюс» Даніел Раус.
Другим důvodem je pro ně, myslím, to, že ve všech přelomových okamžicích.
Причиною, чому чехи довіряють радіо, є те, що в усіх переломних моментах радіо стояло на боці людей, звичайних громадян. Люди це пам'ятають. І коли надходить біда, наприклад, коли помер Вацлав Гавел, чи дні недавньої повені в Чехії, до радіо біжать усі, і ті, хто його зазвичай не слухає.
Або смерть Вацлава Гавла, так найednou утікають к розгласу і přesto, že ho třeba běžně neposlouchají.
Останній приклад. На заклик чеського радіо допомогти людям у затоплених районах відгукнулись тисячі громадян. До звичайнісіньких скриньок, розставлених по всій Празі, чехи назбирали в перерахунку вже понад півмільйона доларів. Довір'я чехів до свого радіо – запорука того, що чеське радіо житиме і у 21 столітті. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А чи радіо слухаєте ви? Чи довіряєте тому, що чуєте? Про це ми запитали перехожих киян.
Телебачення, ну, інтернет, радіо, ні, бо його немає в квартирі. Можливо, б і слухала. Політикою стараюся не захоплюватися. Нічого нема надійного, все треба фільтрувати.
Телебачення, ITV, п'ятий канал, найоперативніший, і інтернет, звичайно. І радіо Свободне слухаю. Мене цікавить, коли ж ми вийдемо з цієї катастрофічної моральної ями, в якій наша держава опинилась?
Євроньюз, ну, трохи CNN. Ну, у мене є радіоточка, я слухаю. Саме надійне – це канал «Культура».
Ну, радіо «Київ» деколи, деколи перше національне радіо. Радіо «Ера» слухаю. Радіо «Свободу».
Так відповідали перехожі кияни про те, чи слухають вони радіо. Київ у ці дні став столицею світового єврейства. Благодійна організація «Сохнут», що допомагає євреям у діаспорі, вперше проводить у Києві свою щорічну зустріч. Але українські єврейські організації не вдоволені тісною співпрацею з українською владою, бо її критикують у світі за порушення прав людини. Докладніше з Києва розповідає Богдана Костюк.
Рішення «Сохнуту» провести засідання у Києві викликало неоднозначну реакцію в єврейському середовищі України. Голова Асоціації єврейських організацій Йосип Зісельс вважає недоречним проведення Наглядової ради Україні, де, за його словами, відбувається наступ на права і свободи громадян. Лист до керівника «Сохнуту» з цього приводу підписали єврейські діячі, правозахисники і вчені, серед яких директор Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський.
Громади, різні громадські інституції дуже критично налаштовані до влади і вважають доречним не підтримувати такими заходами цю владу.
Пояснив Подольський у розмові з Радіо Свобода. Педагог Олександр Войтенко використовує сахнутівські посібники, науково-популярну літературу про Голокуст та історію українського єврейства. На його думку, підхід Сахнуту не завжди дотичний до контексту історії України ХХ століття.
Варто показати актуальність цієї теми в контексті розуміння прав людини, наприклад, або формування толерантності. Цього мені дуже не вистачає в сахнутівських програмах.
Додає Войтенко. Проте, на його думку, приїзд лідерів Сахнуту до Києва, їхнє спілкування з українськими єврейськими громадами допоможе вирішити ці проблеми і в майбутньому уникнути політизації окремих питань історії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все у сьогоднішній програмі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.